Washington DC irra televizyonaaf gama raadiyoon ka darbu sagantaa Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Caamsaa 11 bara 2022 attamoottan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa waliin amantii jibee horaati. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessa baqattoonni jiran gargaarsa sirrii filuudhaaf qabaa hin jiru jechuun komatu. Ka torbanitti guyyaa roobii dhiyaatu dirree dimokiraasii irratti walabummaa pirasii ilaalchisuudhaan keessummaa dubbisne qabna gabaasaalee har'aaf qabnu keessaati. Oduu addunyaan jalqabna gara mafaqaadootan kan dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Naannoo bulchiinsa sabaa fi sablammii uummata kibba Itoophiyaa aanaa addaa daraashee keessatti wal waraansii adeemaa jiraachuu isaa jiraattonni VOA'tti himaniiru. Gabaasni Yoonaataan Zabidiyoosii hawaasarraa ergee akka jedhutti mootummaan kanaan dura hidhattoonni naannicha keessa socho'aa jiran akka kennan yeroo muraasa kaa'ee ture. Jalqaba torban kana daangaan yeroo kenname sun waan dhumeef mootummaan hidhattoota irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabuun isaa himameera. Yeroo ammaa bakkeewwan walitti bu'iinsi itti taasifamaa jiru labsii yeroo muddamaa jala seenuudhaan komaandii poostiidhaan akka to'atamaa jiran beekameera. Dhiyeenya kana bulchaa aanaa addaa daraashee dabalatee namoonni hedduun hidhattootaan ajjeefamuun isaanii gabaasameera. Yeroo ammaa wal waraansichi kan taasifamaa jiru naannoo daangaa aanaa addaa daraashee fi godina Konsoo irratti ta'uu isaa gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos ibseera. Rakkoon hongee yeroo ammaa Itoophiyaa mudatee jiru namoottan 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqisee barattoonni 600 ol ta'an akka barumsa isaanii dhaaban taasisuu isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsuun isaa gabaasameera. Gabaastuun VOA Lindaa Gebitaash bulchiinsa naannoo Somaaliyaa magaala Godeetti argamuudhaan gabaasni qindeessite akka jedhutti dhaabbileen gargaarsaa ijoolleewwanii kan akka Save the Children bakkeewwan namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'an qubatanitti bakka ijoolleen barumsa dhaabuudhaaf dirqaman itti taphatanii fi barumsa itti argatan qopheessaa jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma ijoolleewwanii irratti hojjetu gabaasni UNICEF akka jedhutti baadiyyaa keessatti barattoonni mana barnootaa sadarkaa jalqabaa keessa jiran 60% qabxii kutaa itti aanutti isaan dabarsuu danda'u argachaa hin jiran. Barattoota qormaata kutaa 8 fudhatan keessaa kan darbuu danda'anii gara barumsa olaanaatti ce'an 54% qofa akka ta'e UNICEF gabaasuun isaa beekameera. Sababa adda addaatiin gargar kutuu barumsaa hanqisuun barbaachisaa ta'uu isaa kan dubbatan Itoophiyaatti daayireektara UNICEF kan ta'an Gianfranco Rotigiliano akka jedhanitti.
If they lose one or two school years, they will never go back to school. Because it's the issue, you know, when you are 14 and you have to sit with people.
Ganna tokko yookaan ganna lama yoo barnoota addaan kutan mana barnootaatti hin deebi'an yommuu umriin kee 14 ta'u warreen 11 12 wajjin teessee barachuun sitti hin tolu. Maatiin hiyyeessa kanaafuu dhiibanii itti fufuudhaaf sababaan itti mul'atu. Kanaaf dhiibbaansaa waanuma ajaa'ibaati.
Yommuu namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'an dabalaa deemaa jiran kanatti manoottan barumsaa bakka qubannaatti ijaaraman waan guutaa deemaniif manoottan barumsaa dhaabbataa ta'an akka ijaaramuu qaban hogeessonni barumsaa yaada kennaa jiraachuu isaanii gabaasni Lindaa Gebitaash godee irraa qindeessite kun ibsa. Kun sagalee Ameerikaati. Daanga eegdonni Ispeen godaantota bidiruudhaan galaana Atilaantikii qaxxaamuranii gara Awurooppaatti imalaa turan 71 guyyaa kaleessaa baraaruu isaanii ibsaniiru. Naannoo Odola galaana Atilaantikii irratti argamtu Gran Canariyaatti kan argaman godaantonni kun dhiirota 55 fi dubartoota 16 akka ta'an ibsameera. Wixata dheengaddaas helikoopteroonni daangaa eegdota Ispeen 2 naannoo Odola Kanaarii jedhamutti godaantota 13 baraaruun isaanii beekameera. Daangaa biyya Afrikaa kaabaa Morokoo irraa kiiloomeetirii 96 kan fagaattu Odolli Kanaarii bakka godaantonni Afrikaa irraa gara Awurooppaatti imalan argaman akka ta'e gabaasni ibse waggaa darbe godaantonni gara Ispeenitti ce'uudhaaf yaalaa turan 4,400 galaana keessatti hafuu isaanii eereera. Godaantonni 22,316 ammoo bidiruudhaan galaana qaxxaamuruudhaan akka Odola Kanaarii gahuu danda'an ibsameera. Bara 2020 godaantonni galaana qaxxaamuruu danda'an kuma digdamii sadii fi dhibba lamaa fi torbaatamii tokko kan ta'an gaariiwwan imala godaantotaa hordofan ibsuun isaanii gabaasameera. Bakka humnoonni mootummaa Israa'elii fi Palestaayinoonni walitti bu'iinsa keessa jiran West Bank magaala Jeenin keessatti roobii har'aa oduu gabaastuun dhaabbata miidiyaa Aljaaziraa ajjeefamteetti. Balaa kanaan kan madaa'e gaazexeessaan biroo tarkaanfii gaazexeessitoota irratti fudhatame kanaa fi humnoota mootummaa Israa'el balaaleffateera. Israa'el gama isheetiin gaazexeessitoonni lamman kan rukutaman hidhattoota Paalestaayiniin ta'uu isaatiif ragaa qaba jechuun ishee gabaasameera. Dhimma Israa'eliif Paalestaayin irratti chaanaalii afaan Arabaa irratti gabaastuu beekamtuu kan taatee fi lammummaa Yuunaayitid Isteets kan qabdu Shiriin Abbuu Aklee battaluma rasaasaan rukutamtetti kan duute yommuu ta'u, gaazexeessaan Paalestaayin biroo Alii Samoodii dugda isaarra madaa'ee hospitaala seenuun isaa gabaasameera. Nama umurii waggaa 51 kan taate Shireen Abbuu Aklen bara 1997 jalqabdee Aljaaziraadhaa fi kan hojjetaa jirtudha. Muummichi ministeeraa Israa'el Naftaalii Beenet odeeffannoon isaan argatanii akka hubachiisutti ajjecha sana kan raawwatan hidhattoota Paalestaayinii jedhaniiru. Gaazexeessituun biroo Aljaaziraadhaaf gabaastu Shaazaa Hanaayishii yommuu gabaastuun Aljeeriyaa ajjeefamtu sana lolli akka hin jirre ibsite, loltoonni garuu dhukaasa akka turanii himuun ishee gabaasameera. Dhimma kanarratti Aljaaziraan ibsa baaseen gochichi eenyuun akka raawwatame addaan baafachuudhaan seeraan gaafannaa jedheera. Israa'elitti ambaasaaddirii Yuunaayitid Isteets kan ta'an Toom Niits gabaastuun ajjeefamte lammii Ameerikaa ta'uu ishee ibsanii gochicha erga balaaleffatanii booda dhimmicha irratti qorannoon gadi fageenyaan taasifamaa akka jiru ibsuun isaanii gabaasameera. Walwaraansa keessa kan jiran Raashaa fi Yuukireen waliigaltee dhukaasa dhaabuu taasisanii gara mariitti adeemuu akka qaban gochuun barbaachisaa akka ta'e muummeen ministeeraa Itaalii Maariyoo Draagii dubbachuun isaanii ibsameera. Kibxata kaleessaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidenii wajjin masaraa waayit haawus keessatti kan mari'atanii muummichi ministeeraa mootummaa Itaalii akkaataa dhukaasni dhaabbatee mariin kanaan dura adeemaa ture itti fufuu danda'u irratti hojjetamuu akka qabu hubachiisaniiru. Dhaabbata tika Yuunaayitid Isteet keessatti hanga'aa olaanaa kan ta'an Avriil Haayines yeroo ammaa Raashaa fi Yuukireen akka mo'icha argachaa jiran waan ibsaa jiranii fi gara dhukaasa dhaabuutti adeemuudhaaf waan fedhii qaban hin fakkaatu jedhanii dubbachuun isaanii gabaasameera. Karaa biraatiin barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees roobii har'aa Veenaa keessatti ibsa kennaniin yeroo ammaa carraan waliigaltee nagaa buusu Yuukireen keessa akka hin jirre dubbatanii haa ta'u malee walwaraansicha dhaabuudhaaf yeroo kamuu yaaliin akka addaan hin cinne ibsuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf anii wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa baloo Jaangfooyii keessaa baqattoonni jiran gargaarsi sirriitti nu dhaqqabaa hin jiru. Miseensonni koree gargaarsaa daldaltootatti gurgurataa jiru jechuun komatan. Bulchiinsi aanichaaf waajjirri hooggansa sodaa balaa godina Kamashii komichi dharaa kan jedhu yoo ta'u qindeessaan koomunikeeshinii komiin kun dhugaa ta'uu mirkaneeffannee jirraa jedhan. Waajjirri hooggansa sodaa balaa naannichaa komicha furuudhaaf akka hojjetu beeksisee jira. Naakoor Malkaatu gabaase.
Jiraattotni sababa nageenyaa keenyaaf sodaannaa jechuudhaan maqaan isaanii akka hin dhaamne bilbilaan sagalee Ameerikaatti dubbatan naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamashii aanaa baloo Jaangfooyii jedhamu keessa erga bara 2011 sababa nageenyaatiin buqqa'u isaanii dubbatanii yeroo ammaa kana gargaarsi sirriitti nuuf kennamaa hin jiru miseensota koreetiinis gurguramaa jira jechuun akkas ibsu.
Annaa midhaan 2011 jalqabeen buqqaatotaaf kan dhufe. Siraataadhaanis dhaatan jiranii komiitiin gaafa dhaan kana gaafa sirriitti godhani yeroo hundumaa waan hiriiraaf dhufe ofii isaaniif itti fayyadamaa jiru ofii isaanii gurguraa jiru. Magaazina bananii kuntaala 60 gaafa gadda baasanii bitachabbachi jechuudha. Ijaan argin kan gurguraa jiru jechuudha nagadootaaf.
Waanti godhamu faamoo seeraan hin godhamu bakka waliinsa namaan galu abbaa barbaade baaseetti fayyadama. Seeba yeroo tokko fa'aa kan meeqaa fa'aa dhufe jennaan naqa tokko moo naqa lama duwwaa laatanii saalaan dhufe fakkeenyaaf naqa tokko duwwaa kenname kanas keessa turan hundumtuu miidhamaa irraa waliigalaa. Naqa akuma tokko walatu kana bodde baasani gurguru bakka
hojjetaa mootummaa ta'uu isaanii fi miseensotni koree gargaarsaa akka isaan gocha kanarraa of eeggatan yeroo garaagaraatti itti dubbachaa turuu kan dubbatan namni kan biraas akkasuma midhaan gargaarsaaf dhufu miseensota koreetiin gurguramaa ture jedhu.
Isaan warra koree jedhaman sana guutuutti gurguraa kan turan inni gilchidhaa ganeera tumayyuu harreedhaan kan jedhanis fe'anii gara magaazinatti fuudhanii guuranii naqaa akka turan argineera sagam.
Qindeessaan koominikeeshinii godina Kaamaasii obbo Jarmoosaa Tagany torban darbe keessa hojiidhaaf gara Soogee yeroo dhaqanii turanitti waan na mudate jedhan sagalee Ameerikaatti bilbilaan dubbatanii jiru.
Meeziyaa Hayaawulees xiqqooma darrasanii leen ba'akal qaxeetaa waddeezaa magaaziin hedduun izzaa magaaziin akkaabii bakka gaarii.
Heeruun qaqqabeenyi kanan eebila 22 gara sana dhaqe naannoo mana kuusaattis gaarii irratti fe'anii midhaan gurguraa turan. Warra midhaan bitan keessaas tokko yeroo gaafadhu warra koreetu bitinaan jennaan hin bitee ani maallaqa kootiin hin biteenaan jedhe. Midhaan gurguramaa ture boqqolloof qamadiidha. Buqqaatotni gargaarsi nuuf dhufe konkolaataa kan harkifata qabu 4 guutuudha garuu hanga ammaatti midhaan kuntaalli tokko nuuf hin kennamne jechuun komatan. Kanaan walqabatee namootni to'annoo jala oolan hin jiran. Sababni isaa aangawootni aanaas harka keessaa akka qabanitti kan shakkame. Kan qabame hidhames ta'e qorannoon irratti adeemsifamee jiru dhimmichi addeessaadha. Jechuun dubbatan obbo Jarmoosaan midhaan gargaarsaa gurgurame harkaaf harkatti qabeera haa jedhan iyyuu malee bulchaan itti aanaanichaa obbo Boojii Almoor komii kanneen fudhatan. Gargaarsi namoomaa rakkoo tokko illee akka hin qabaanneef koreetiin hojjenna. Dhiyeessii gargaarsaa ilaalchisee ammoo amma nuuf dhufe miseensota maatii hundumaaf raabsina. Garuu nuuf kan dhiyaatu qamadii waan ta'eef jiraattotni aanaa keenyaa ammoo qamadii nyaataaf waan hin fayyadamneef ofuma isaanii baasanii daldaltootatti gurguru. Haa ta'u malee yoo kanaan walqabatee rakkoo hin jiraate sagatta'insanii taasifna. Jechuun dubbatan waajjira hooggansa sodaa balaa godina Kaamaashiitti bakka bu'aan qindeessaa wabii nyaataa obbo Tamasgeen Ittafaa godinicha keessa namootni 1,137 caalan gargaarsaan jiraachaa jiru jedhan komii dhiyaate irrattis yemmuu deebii kennan.
Qabeenyaa kan iskaawwan tashaqqata bilee qarraba yeesoo gahuun isaanii yookaan teleesoo
midhaan miseensota koree gargaarsaatiin gurguramaa waan jedhu amman sirraa dhagee komiin nu biratti dhiyaate hin jiru. Dhimmichi holola eenyuyyuu haasa'uu danda'u. Komii buqqaatotni dhiyeessan kana qulqulleessinee bira geenya. Jechuun dubbatan gama biraatiin hoogganaan waajjira hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa komii kee'eef furmaata akka kennan ibsu.
Kana karaa lama laaluu dandeenya. Warri walirratti ka'an haalli iddoo sanaa gaarii waan hin taaneef tokko karaa sana ilaalamuu danda'a. Dhuguma immoo uummanni ija isaatiin argee eeruu akkasii namaa kennuu hin danda'a. Isa kana nuun ofiishaalii waan nu gahee hin jiru yoo ta'e akkuma yeroo kaanii caasaa jiru wajjin ilaallee kaniin nu ta'a waan ta'eef namoota muraasaan kan mul'atudha malee guutummaa aanaa sanaa akka hin taane akka hubatamu barbaanna. Kanaaf haalli gargaarsa achi jirullee akka gaariitti kan inni gahaa jiru eeruu akkasii garuu kan hojjennu ta'a.
Obbo Taarraqeen naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti buqqaatotni 4,010 caalan yeroo ammaa godinoota Matakkal, Kaamaasii fi Asoosaa keessatti gargaarsaan kan jiraatan ta'uu ibsan sagalee Ameerikaa Naakur Malkaa Amboorraa.
Kun sagalee Ameerikaati qophii 7 dirree dimokiraasiitti ceena.
Obbo Gizaachoo Namoomsaa deebinuu kennuuf dhiyaachuu keessanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Tole isinis naaffeeruu keessaniif baay'ee galatoomaan isiniin jedha.
Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa gaazexeessota baay'ee hidhuudhaan sadarkaa sadaffaarra jirti jedha gabaasii barana CPJ'n baase. Kun maaliif ta'e isinitti fakkaata?
Biyyoota dimokiraatiitti mindagaagiin jiran keessatti yeroo dheeraatiif aangoo irra turuu. Jaallachuun kun ni jira. Kanaaf gaazexeessitoota irratti dhiibbaan ni ga'a. Gaazexeessitoota irratti yeroo dhiibbaan ga'u jechuun odeeffannoon waayitaawaa ta'ee fi odeeffannoon walaba ta'e hawaasa tokkorraa yookaan qaama dhimmi ilaallaturraa gara qaama odeeffannoo sana barbaadutti darbuudhaaf yookaan gaazexeessitoonni dhimma kana sirriitti hojjechuudhaaf baay'ee daangeffamoo jechuudha. Kanaaf walabummaan pireesii. Seera kana ittiin to'atan yookaan pirinsiipilii kana ittiin to'atan ta'eeti kan inni akka idil addunyaatti kan yunivarsiitii Tiraaleeshin of Uumaarraa kan jedhamu irraa irratti waliigalteedhaan akka seera addunyaa tokkootti kan bocamee kalaqamee ba'e jechuudha.
Egaa seerri pireesii kan addunyaa akkuma jettan kana kabachiisuun qooda eenyuuti?
Kana kabachiisuun qooda gaazexeessotaa qofas miti, qooda hawaasaa qofas miti, qooda mootummaa qofas miti. Kun sadeen walii galanii deemuu qabu. Egaa odeeffannoo walaba ta'e kana hin argannu taanaan immoo sirna dimokiraasiitu kufa. Sirni dimokiraasii yeroo kufu immoo walitti bu'iinsi ni uumamaa jechuudha.
Fakkeenyaaf biyyoota tokko tokkotti gaazexeessonni gabaasa dhiyeessaniif jedhamanii ni dhamu. Rakkinni jiru gam tokkoon wanta gaazexeessonni gabaasan sanaaf mootummaan deebii mataatiin kennu. Oduchi immoo turuu waan hin qabne darbee rakkinarra nama buusa. Haala akkasii keessatti akka ogeessa gaazexeessummaaf koominikeeshiniitti yaada maalii qabdu?
Nyaayyeen yeroo hundaa isin wanti isin gootan sirriidha dee yaadama. Fakkeenyaaf VOA yoo fudhadhe qaama itti gaafatamummaa fudhachuu qabu tokko eeranii yookaan immoo qaamni itti gaafatamummaa fudhachuu qabu sun miidiyaadhaaf deebii laachuuf fedhii hin qabu taanaan homaa gochuun hin danda'amu. Maaliif fedhii uummataadha kan dursu? Paabilik intereesti kan jennu jechaadha. Uummatni odeeffannoo ga'aa fi waayitaawaa dhimma sanarratti argachuun dirqamadha. Kuni eenyumaanuu dursee hin argamu. Maaliif mootummaan tokko kan hojjetu uummataaf hanga ta'etti uummataaf deebii ga'aa laachuu qaba. Kanaaf odeeffannoon gama tokkorraa argamee gama lammaffaarraa yookaan immoo qaama sadaffaarraa yoo dhabame jenne qaama sadaffaa sanatu itti gaafatama. Fedhii hin qabu jedhameennaan fedhii dhabuunsaa kun eeramuun waanuma sirriidha jechuun barbaada. Jalqabarratti odeeffannoo kennuu dhiisee gaazexeessaa hidha jechuun mootummaan sun odeeffannoo walabaa kennuudhaaf qophaa'aa miti jechuudha. Kun immoo rakkooleema biyyoota dimokiraasiin hin guddatiin keessatti dagaaganii mul'atanidha akka arginutti.
Fakkeenyaaf miidiyaa biyya keessaa kan dhuunfaas kan mootummaas hundumaa hin argitu jedhee yaada. Akka madaallii gaazexeessummaatti yookiin akka walabummaa pireesitti akkamitti ilaaltan?
Miidiyaalee dhuunfaa keessa gaazexeessitoonni galan tokko faayidaa dhuunfaa isaanii yookaan kaffaltii isaaniif kaffalamu ilaalanii madeemu. Lammaffaa immoo miidiyaan dhuunfaa sun gara siyaasa gamanni hordofu yookaan immoo gamanni safar godhu tokko ilaalanii warri deeman jiru. Kanaaf siyaasni ni borcamaa jechaadha. Polaraayizd ta'a. Siyaasa polaraayizd ta'e kana keessatti immoo odeeffannoo sirrii argachuun baay'ee nama rakkisa. Hundumtuu fedhii mataasaa galmaan ga'uuf deema waan ta'eef. Kana keessatti of eeggannoo guddaa godhachuu kan qabu gaazexeessitoota. Gaazexeessitoonni uummata hojjetanii fi walqixa ilaaluu qabu. Siyaasarraa hanga danda'ame tokko bilisa ta'anii socho'uu qabu. Kana hin taane taanaan bilisummaadhaan yookaan immoo bifa gama tokkoof illee hin loogneen hojjechuu dhiisuu danda'u jechuudha. Yeroo kun ta'utti itti gaafatamummaan kan gaazexeessitootaati. Karaa gama biraa immoo miidiyaalee mootummaa jalatti hojjetan keessatti immoo yeroo hundaa rakkoollee mul'atan warrootuma mootummaadhaaf loogan yookaan immoo qaama mootummaa ta'anii kanneen hojjetan akka madda odeeffannootti fayyadamuun ni jira. Kunis odeeffannoo gamtokkee ta'aa jechaadha. Walaba jechuun dandeenya odeeffannoo kana. Maaliif qaamni odeeffannoo akka hin dabarfanne dhorkame jiraachuun mala. Qaamni odeeffannoon otuu qabu odeeffannoo isaa sana miidiyaan harkaa fuudhuu dhiisuun ni danda'a jechaadha yeroo kana. Kanaaf gama lamaanittuu rakkooleen ni jira. Rakkooleen kun kan maddan garuu fedhii siyaasaa irraati malee homaarraa miti.
Obbo Gizaachoo Namuunsaa, deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
isinis carraan alaattaniif baay'ee galatoomaan isiniin jedha horaa bula.
Kan armaan olitti dhageessan yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa waa'ee gaazexeessummaaf koominikeeshinii ka turan amma garuu yuunivarsiitii Finfinnee keessa digirii doktorummaa barataa kan jiran obbo Gizaachoo Namoomsaati. Mariisaan jaallannee waliin geggeessan ture. Manneen murtii Keeniyaa abbaaf haati adda ba'anii kaduraan ijoolleen isaanii waggaa sagalii gadii guddisuun harmoolii qofaaf eeyyamamu amma abbootiif akka ta'u murteessee jira. Gareeleen mirga ijoollee falman kan Keeniyaa ajaja kana simatanii jiran gabaasaa Viktooriyaa Amuungaa Bafaqaaduu dhiyeessa.
Joo'eel Saamsoonii abbaa ijoollee xixiqqoo lamaati. Bara 2020 inni hojii isaa waan dhabuu danda'ee fi horii yookiin maallaqa irratti walii galuu dhabuun uumamnaan maatiin addaan ba'e. Haati ilmaan isaa ijoollee durbaa waggaa 6 fi waggaa 12 waliin qaban akka inni manaa ba'u taasisuu ishee dubbata Saamsoon.
My job was gone with COVID, so I could not provide for my family.
Haati warraa koo hin hojjettii turte, hojii qabdi. Sababa COVID-iin kan ka'e hojiin koo hin dhaabbate. Kanaafuu maatiidhaa fi waa kennuu hin dandeenye, jedha Saamsoon. Ebila torba bara 2022 manni murtii gara gadii Naakuruutti argamu inni abbaa seeraa Joo'eel Niguuguutiin dursamu. Abbootiin mirga daa'imman guddisuu fi kunuunsuu argachuu qabu jechuudhaan murtoo dabarse. Murtoo kanarraa ka'uudhaan yemmuu haati mucaa biyya keessa hin jirre waggoota 6 fi namni mucaa isaa guddisaa ture akka seeraan dandeettii mucaa isaa ofitti fudhatee guddisuu argatu taasifame. Murtoon kun yemmuu abbaa fi haati gargar ba'an abbootiin isa fakkaatan akka ijoollee isaanii fudhatanii guddisuu danda'an isaan taasisaa jechuudhaan dubbata Saamsoon.
Most cases in the scenario like in our country here, most fathers are losing custody of their kids based on gender considerations.
Gara caalaa akkuma biyya keenyaa kana abbootiin harka caalaa sababa ilaalcha saala irratti hundaa'een mirga ijoollee isaanii fudhatanii guddisuu dhabaa jiru, jedha Saamsoon. VOA'n haadha ijoollee Saamsoonii Liindaa Nijuukii bilbilaan yaada ishee gaafatee ture. Kaameeraa irratti mul'achuu akka hin barbaanne ibsite. Ofii koo irratti amantiin qaba. Ijoollee koo guddisuu nan danda'a jetteetti. Itti dabaluudhaanis dhiirri haadha ijoollee saayii kee yoo kan biraa fuudhe ijoolleen miidhamuu danda'u jechuudhaan ibsiteetti. Liindaan gareewwan mirgaaf falmanu kan akka Kenyan Men Engage Alliance seerri ijoolleewwanii ijoolleen ammi tokko maatii dandeettii kunuunsuu hin qabne jalatti akka kufan taasisaa jedha. Hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Mikaa'el Oniyaangoo akkana jedhu.
There are so many men who are capable of doing that role and actually implementing or doing it in a way that
yommuu maatiin adda ba'u miidhaasaa akka ijoolleen dagatan yookaan qobummaan akka ittiin dhaga'amne kanneen kunuunsuu danda'an dhiirota hedduutu jira.
Federeeshiniin dubartoota ogeeyyii seeraa Keeniyaa yookaan fiidaan akkaataa kunuunsaa yookiin qabiinsa ijoollee irratti harka abbaasi harka haadhaasi ajiraatanu wanti guddaan fedhii ijoolleewwanii eeguu danda'u irratti akka ta'e amana. Gorsituu seeraa kan ta'an Brenda Yamboo fiidaa irraa akkana jetti.
Sustaining memorial mothers have been known to be the best caregivers to the children. This may not be true in all circumstances.
Bara dheeraadhaaf haadholii qofti akka ijoollee kunuunsuu qabanitti beekamaa ture. Kun haala tokko tokko irratti dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf dhimmoonni hunduu ba'ii irratti hundaa'anii raawwatamu. Dhimmoottan hunduu dandeettii irratti murtaa'u. Dhimmoottan hunduu kan mataa isaanii danda'aniidha.
Karaa biraatiin murtoon manni murtii dabarse kun haala dhiirota akka isaa jiran jijjiiruudhaan akka mirga gamtokkee ijoollee isaanii guddisuu argatan isaan taasisa jechuudhaan Joo'eel Saamsoon abdiisaa ibseera.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Thank you.
kanattan sineb sagulala kan mamata united states chalak susinib esina
bati blake sakana yane fatam guyandachi umama afqilensananno kenya kununsu qofautuntan sochi wa eqilensananno sero ittikae umarattis guyandachi barad ibeku sagalif torbata make sagegesan qilensananno qulqullina bishani sanyi binesota badu jeraga anif egum sagochurtecha Agencyn kununsa qilleensananno United States akka dhaabatuuf seerawwan ba'an hojiirra kan itti oolani. Kunis rakkoo qulqullina qilleensaa gadi bu'aa adeemu furuuf kan fudhataman tarkaanfilee ciccimoodha. Waggaa kana guyyaa dachiif torbanneen isa dura jiran bulchiinsi Baayidaniif Haaris rakkoo qilleensa naannoo addunyaa furuuf jecha imaammata haaraa qopheessuudhaan tarkaanfii cimaa kabiroo fudhatee jira. Kunis kaka'umsa manca'uu bosona biyya ofiif naannoo addunyaatti duuluuf qophaa'e akkasumas uumama galaana keessaaf bakka eegumsitti taasifamu lama tolchuudha. Kunis qurxummiif eegumsa gochuu laastika galaana keessatti kuusamee faalama dhaqqabsiisu dhaabuudha. Kaka'umsi kunis baatilee 14 dura tarkaanfiiwwan bulchiinsa Baayidanii Faarisiin fudhataman keessaati. Kanneen kunis waliigaltee Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaan irra ga'an kan Gilaaskoo Deklareeshin jedhamuuf yeroo akkaan murteessaa kan bara 2020 keessa qilleensa naannoo ilaalchisuun irra ga'ame. Kunis biyyoota balaa jijjiirama qilleensaaf saaxilamoo ta'an waliin michummaa uumuudhaan hoogganoota biyyoota addunyaa 40 ta'an waliin rakkoo jijjiirama qilleensaa furuuf tattaaffii ta'e of keessaa qaba. Bulchiinsichi rakkoo qilleensa naannoo ilaalchisee jiru imaammata alaasaa keessatti dursa kennuufiidhaan gaazii gara qilleensaatti gadhiisamu gadhiqqeessu fedhii sadarkaa addunyaa kan ilaalchisee jiru saffisuuf gama kanaan investimentii jiru ol guddisuudha. Waliigaltee hoogganaa Yuunaayitid Isteetsiin geggeessame kan Gilaaskoo keessaa haa toluuti. Sadarkaa addunyaatti daballi ho'a qilleensa naannoo digirii seelseesii 1.5 akkeen dabarre gochuutti dhiyaanneerraa jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan guyyaa dachii irratti haasaa dhageessisaniin beeksisaniiru. Itti dabaluudhaan akka waliigaltee Paarisitti bara 2050 gaaziin gara qilleensaatti gadhiisamu madaala isaa eeguusaa akkamiin itti milkaa'uun akka danda'amu akkasumas gamtaa Awurooppaa waliin ta'uudhaan biyyoota 8 kanneen gaazii qilleensatti gadhiisame gadhiqqeessuu irratti hojjetan waliin michummaadhaan hojjetaa jirra. Kunis gaazii qilleensa faalu gadhiqqeessuu akkasumas ho'i qilleensaa akka nammaanne gochuun tarsiimoo milkaa'ina qabu kan yeroo gabaabaati. Waggaan darbe kun dachii qilleensa gaarii qabdu argachuuf cicha guddaa sadarkaa addunyaatti qabnu yeroo itti mul'isnedha jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii irratti VOA afaan Oromoo yoo jettan tiwiitarii akkasumas Instagram irratti nu argattu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii pirodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree dhageessi gulaalaa viidiyoo lafeeraa amantee akkasumas tamsaasa marsariitii miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii kan itti qindeessi kamisuu jibee horaatu qophii durii walitti deebina nagaa.